magistr talabalarga bir savol berildi. Ota kim? Javoblar har xil, chiroylisi ham, oddiysi ham bo'ldi. Lekin eng afzali bir talabaning quyida keltirgan javob edi. Ota, sen uni katta oyoq kiyimini kiyarding. Oyoqlaring jajjiligidan qoqilib ketarding. Ko'z oynagini taqib, o'zingni kattalardek his qilarding. Kiyimini kiyib, viqor sezarding. Mashinasini kalitini berishini so'rarding. O'zingni uni o'rniga qo'yib, o'zing haydayotgandek xayol qilarding. Arzimas narsa uchun ish vaqtida unga qo'ng'iroq qilarding. Senga qalb to'la quvonch bilan javob berardi. Sen bilan ish vaqtida gaplashgani uchun rahbardan gap eshitishini yoki hamkasbi ishini tezroq bajarib berishini kutib turganini yo telefon orqali gaplashish unga ortiqcha xarajat bo'lib yana qiyinchilik keltirishini bilmasding. Yana xotirjamgina dada kelishingizda menga mashina, qultni sharbatni olib keling derding. Jonim bilan bolam onangni qiynamagina deb javob berardi. Uyga ish, havoning issiq-u sovug'i zahmati bilan charchab, sening buyurtmangni esdan chiqib qolsa, kelishi bilan dada, sharbat moshina qani derding. Tabassum qilib, charchog'ini ham unutib, sening bemani talabingni joyiga keltirish uchun chiqib ketardi. Bugun sen ulg'ayding. Uning oyoq kiyimini kiymaysan. Zamondan ortda qolgan bo'lgani uchun liboslari, narsalari, o'rtoqlaringga bir paytlar maqtanganning mashinasidan irganasan. Mensmaysan. Chunki endi seni u narsalar qiziqtirmaydi. Otangning qarashlari esa senikiga mos kelmay qoldi. Og'aynlaringdan, o'rtoqlaringdan o'zingcha xijolat qilib, ularning oldida otangning qilgan harakatlari seni achchig'ingni keltiradi, asablaringni buzadi. Kechiksang, sendan xavotir olib qo'ng'iroq qilsa, sening yuraging siqiladi. O'z holingga qo'ymaganda nafratlanib ketasan. Agar ko'ngli xavotirdan joyiga tushmay takror va takror qo'ng'iroq qilsa, unga javob qilmay qo'ya qolasan. Uyga kech qaytasan. Mas'uliyatsizliging uchun koyiydi. Sen esa g'azabdan yonasan. U esa buni bilsa ham oilaning boshi, har bir boshliq o'z qo'l ostidagilardan mas'ul ekanligi uchun tarbiyalashdan to'xtamaydi. Unga ovozingni ko'tarasan, so'zlaring bilan qalbini ezasan, unga bergan javoblaring baqirishlaringdan jim bo'lib qoladi. Qo'rqqanligi uchun emas, balki seni yaxshi ko'rgani, senga muruvvat qilganidan. Kechagina yoshlik chog'ida seni yelkasiga ko'tarib, opchilab yurardi. Bugun esa seni bo'ying unikidan baland. Uni qo'lidan ham ushlashni xohlamaysan. Kechagina gapirishni bilmasding, chuchuk tiling bilan gapirishga qiynalib xatolar qilarding. Bugun esa hech kim senga jim deya olmaydi. Qanchalik malol keltirmasin, u sening otang. U otang, unutdingmi yoki? Bolaligingda seni tentakliklaring, erkaliging, jinniliklaringni ko'targanidek sen ham uni qargan chog'ida, bemorligida keltiradigan mashaqqatlarga mamnuniyat ila xursand bo'lib, kulib bardosh ber. Unga marhamatli bo'l. Sendan boshqalar otasi yo'qlar, otasini yana bir bor ko'rishni qanchalik orzu qilishlarini tasavvur qil. Mendan kimni yaxshi ko'rasiz deb so'rashdi. Aytdim. Menga 9 oy intizor bo'lgan, shodon kutib olgan, moli va joni sog'lig'i evaziga meni tarbiyalagan odam bo'lish uchun kechani kunduzga ulagan insonni dedim. Otam men uchun to abad qalbimda eng yaxshi ko'rganim bo'lib qoladilar. Shuni bilaman, hech kim otamga o'xshamaydi. Ey Robbim, Parvardigorim, vafot etgan otalarni kechir. Rahmating, jannatingla qarshila. Kimning otasi hayot bo'lsa, umrini toatingda uzaytir. g'amlarni ketkaz, o'zi kutmagan tarafidan rizqlantir. Unga o'z rahmatingni yog'dir, gunohlarini kechir. Jannatingga kiradiganlardan qil.